Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ստեփանակերտը պնդում է, թե անցած գիշեր Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կանխել, սահմանին վիճակը կրկին սրվել է արտգործնախարարների հանդիպման նախորդին։ Փաշինյան Վանեցյան հերակա բանավեճը շարունակվում է։
Դե յուրը ծառայության տնօրեն հայտարարությունը անում ըստ էության իր գերագույն հրամանատարի դեմ տնշապմա ուսադիրները գցել աղբաման։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը քիչ առաջ նոր հայտարարություն է տարածել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Միացյալ Նահանգներ, վարչապետը խոսել է ոչ միայն Թուրքիի, այլև Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների և նախկին իշխանությունների մասին։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային հրատապ թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդել է ադրբեջանական կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, դա տեղի ունեցել սեպտեմբերի 22-ին շփման գծի հարավարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի տեղեկություններով ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հետ է մղվել Չեզոք գոտում մեկ սպանված թողնելով։ Ադրբեջանական կողմը հաստատել է զինվորի մահվան լուրը, հերքելով սակայն դիվերսիոն գործողության մասին տեղեկությունները։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լոս Անջելեսում հնչեցրած քննադատությանը, վստահ պնդում եմ, ժամանակը ցույց կտա, թե ով կամ ինչը կհայտնվի աղբանոցում, նշել է Վանեցյանը։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությունը հավասարազոր էր մեջբերում ուսադիրները աղբամանը նետելուն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է նախկին փոխնախագահ 2020-ի ներում իր հավանական մրցակից Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեության թեման։ Ավելի վաղ ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Թրամփը այդ զրույցի ընթացքում սպառնացել է Զելենսկուն զրկել Ուկրաինային $250 միլիոն ընդհանուր ծավալի ամերիկյան ռազմական օգնությունից։ Իսրայելի արաբական կուսակցությունների դաշինքն իրաջակցությունն է հայտնել ընդդիմության ղեկավար Բենի Գանցի առաջադրմանը վարչապետի պաշտոնում, այդ մասին հայտարարել է դաշինքի ղեկավար Այման Օդեհը։ Արաբական միասնական ցուցակը նոր ընտիր քնեսետում մեծությամբ 3-րդ խմբակցությունն ունի և կարող է որոշիչ դերակատարություն խաղալ վարչապետի ընտրության հարցում։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները հակված են կարծել, որ սեպտեմբերի 14-ին Սաուդյան Արաբիայի նավթային ձեռնարկությունների դեմ իրականացված հարձակման պատասխանատուն Իրանն է, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Կատարվածի պատասխանատվությունը շատ մեծ հավանականությամբ կարելի է վերագրել Իրանին, նշել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, հավելելով, որ Լոնդոնը քննարկելու է Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանակ մակարդակի աչին ուղված Վաշինգտոնի գործողություններին միանալու հարցը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից հանդիպումներ է անցկացնում Լոս Անջելեսում, որտեղ ավելի քան 150 000 հայ է ապրում։ Դիմելով հայաշատ համայնքին Փաշինյանը երեքօրդորել է ներդրումներ անել հայրենիքում և դրանով աջակցել Թավշյա հեղափոխությանը։ Ավելի ուշ նա կմեկնի Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելու։ Իդեպ Փաշինյանի այցին անդրադարձել են նաև ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ, ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված առաջնորդը իշխանությանը եկել Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ Հայաստանի քաղաքացիները տապալեցին ռեժիմն ու հաստատեցին ազատ ընտրություններ, հաղորդել է ABC հեռուստաընկերությունը։ Լոս Անջելես Դելի Նյուզն էլ փաստել է, Փաշինյանին շատերն են ողջունում որպես ժողովրդավարության մունետիկ, ով առաջ է տանում ազատ ընտրությունների և թափանցիկ կառավարման գաղափարները։ Փաշինյանի այցին տեղում հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Լոս Անջելեսի, Կալիֆոռնիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հպարտ հայություն ողջունում եմ ձեզ։
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Լոս Անջելես։ Իհարկե, գլխավոր միջոցառումը Երևանի ժամանակով այս գիշեր տեղի ունեցավ, բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացրեց Հայաստանի վարչապետը Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներից մեկի կենտրոնական այգում։ Լոս Անջելեսի և հարակից քաղաքների հազարավոր հայեր եկել էին լսելու Հայաստանի վարչապետին, բուռն ծափահարություններով, վանկարկումներով նրան դիմավորեցին։
Եվ մենք հույս ունենք, որ ինչպես փյուրքը կանգնեց Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական հեղափոխության կողքին, այնպես էլ Սփյուռքը կկանգնի Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական հեղափոխության կողմի կողքին։ Եվ ես ուզում եմ Սփյուռքի բոլոր գործարարներին հրավիրել Հայաստան, որովհետև այսօրվա Հայաստանում դուք չեք հանդիպի այն խոչընդոտներին, որ կար նախկինում։ Հայաստանից արմատախիլ է արված համակարգային կոռուպցիան, վերածված է մենաշնորների եւ օլիգարխիայի իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը ծավալուն ելույթ ունեցավ, ասաց, որ ժամանակն է նորովի խոսել Սփյուռքի հետ, Հայաստան Սփյուռք կապերը նորոգել, նոր իմաստ հաղորդել դրանց։
Բայց ես հույս ունեմ, որ աշխարի 10 միլիոն հայությունը կդառնա Հայաստանի, թույլ տվեք այդպես ասել, պրոմոթերը։
Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց մամուլի ասուլիսի ձևաչափով Լոս Անջելեսի, Կալիֆոռնիայի հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, եւ այս հարցի պատասխանի թերևս ամենաուշագրավ դրվագը վարչապետի մեկնաբանությունն է կապված Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի աղմկահարույց տեքստի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ նման հայտարարություն անողի ուսադիրները, նման հայտարարության հեղինակ սպայի ուսադիրները պետք է նետել աղպամանը։
Դե յուրը ծառայության տնօրեն հայտարարությունը անում ըստ էության իր գերագույն հրամանատարի դեմ, դրանից ավելի մեծ անարգանք սպայի պատվի չկա։ Սպա այդպիսի բան անի, դա գիտեք ինչ է, դա նշանակում է ուսադիրները գցել աղպաման, բայց դա անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրությունը շատ հստակ այս երևույթին իր գնահատականը տվել է։
Մամուլի ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Միքայել Մինասյանին։ Նա ասում էր, որ այս անձինք Հայաստանում քաղաքական ապագա չունեն, փոխարենը իրավապահները պետք է զբաղվեն նրանցով։
Որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը պրոֆեսիոնալ կոռուպացված ընտանիք ա եղել, եւ իրանք բոլորը պետք է հասթալանացը վերադարձնեն։ Մի մասը վերադարձրել են, մյուս մասն էլ պետք է վերադարձնեն։ Այդ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ի՞նչ տաղանդների շնորհիվ են իրանք միլիոն կուտակեր, թող 98 թվից առաջ կուտակեին, գնային տենց միլիոններ անեին, առյուծ քշեին, բան անեին, ստատուս քվոն պետք է վերադառնա 98 թվից առաջ ինչ ունեցել են, հիմա էլ պետք է ունենան նույնը, հայտարարություն անեն, չանեն, ակտիվ քաղաքականության են վերադառնում, ուր ուզում եք վերադարձեք, պետք է միջև վերջին կոպեկը վճարելու։ Սերժ Սարգսյանը, իրա փեսա Միքայել Մինասյանը, մյուս եղբայր Լևոն Սարգսյանը, որոնք որպես մեղադրյալ են անցնում, միջև վերջին կով, այսա քրական գործեր են հարուցված, ընթացքի մեջ են, այսա կհասկանան կով ինչ, որտեղ, ձեր նշած մարդկանցից ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հեռանկար չունի։
Վարչապետին հարց ուղղված նաև Ամուլսարի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ դեռ վերջնական որոշում Հայաստանի կառավարությունը չի կայացրել։
Ես օրինակ համաձայն չեմ, որ կառավարությունը պետք է ում ճնշում ուժեղ եղավ, նրա ճնշման տակ պետք է որոշում կայացնի։ Տենց էլ բոլորը կհավաքվեն, ով ավելի շատ ճնշում կարա գործադրի։ Ամեն դեպս կառավարությունը ես երբեք ճնշման տակ չեմ գործել ու չեմ գործի, անկախ ամեն ինչի։ Ես եւ իմ խնդիրը դիրքորոշում պարզ է, մենք եւ հայ եւ միջազգային հանրության հետ այս հարցում պետք է լինենք ազնիվ, եւ իսկ ազնիվ լինելու համար պետք է միջևերջ գնանք ճշմարտության հետևից։
Օրվա ընթացքում Փաշինյանը հանդիպումներ ունեցավ նաև ազգային կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, Կալիֆոռնիայի հայկական կազմակերպությունների ղեկավարների մասնակցությամբ մեծ համաժողով անցկացրեց, իսկ երեկոյան էլ արդեն հանդիսավոր ընդունելություն էր ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի, վարչապետը այստեղ ևս հանդես եկավ ելույթով։
Մեր հավաքական ամենամեծ առաքելությունը, մեր մեծությունը, մեծության մեր ինքնազգացողությունը վերականգնելն է։
Ինչպես ասացինք, վարչապետը նահանգներում բավական կոշտ է խոսել Արթուր Վանեցյանի մասին։ Նոր անցած շաբաթ սկզբին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը թողնելուց առաջ գնացել էր աննախադեպ քայլի և քաղաքական հայտարարություն տարածել, քննադատելով իշխանություններին, թե որն էր հատկապես դժգոհության պատճառը, Վանեցյանը չէր հստակեցրել։ Այսօր, հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանին, նա նոր հայտարարություն է տարածել, ընդ որում ընդդիմախոսներն այս մեկում արդեն սպառնալիքի տարրեր են տեսնում։ Մանրամասները գան Արմինե Սարիբեկյանի նյութում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լոս Անջելեսյան ասուլիսում հնչեցրած մտքերին։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Վանեցյանի հրաժարականի հայտարարությանը ասել էր, թե Գերագույն հրամանատարի դեմ այդ հայտարարությունը անարգանք էր սպայի պատվին։ Այդպիսի բան անել նշանակում է ուսադիրները գցել աղբամանը։ Արթուր Վանեցյանը հրապարակորաթերթի հետ զրույցում հայտարարել է. Իմ հրաժարականից հետո Փաշինյանը դեռ շարունակում է մարդիկ ուղարկել իմ մոտ խնդրանքով, որը ժամանակ լռեմ, որպեսզի իրավիճակը հանդարտվի, բայց հիմա տեսնում եմ, որ հերթական անգամ խախտում է պայմանավորվածությունները եւ հանդես գալիս անհասկանալի ըստեյության, ոչ մի բանի մասին պոպուլիստական հայտարարություններով։ Ակնհայտ է, որ հանրության տրամադրությունների վրա կարճատև ազդեցություն թողնելու ցանկությամբ տարված Նիկոլ Փաշինյանը կրկին չի մտածում իր խոսքերի հետևանքների մասին։ Պատկերացնում եք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու, ասել է Արթուր Վանեցյանը։ Տրամաբանական է, որ ռազմական գիտելիքներ չունեցող եւ զինվորականների մտածելակերպի, հայրենիքի հանդեպ նրանց ունեցած պարտքի մասին մակերեսային պատկերացումներ ունեցողները չեն կարող իմանալ սպայի պատվի եւ ուսադիրների նշանակության մասին, վարչապետին հակադարձել է Արթուր Վանեցյանը։ Ժամանակը ցույց կտա, թե ով կամ ինչը կհայտնվի աղբանոցում, արձագանքել է Արթուր Վանեցյանը։ Իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը սպառնալիքի տարեր է տեսնում Վանեցյանի հայտարարության մեջ։ Հեղափոխությունից հետո 1.5 տարի ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Վանեցյանը պաշտոնանկությունից հետո շանտաժի լեզվով է փորձում խոսել իշխանության հետ, ազատության հետ զրույցում ասաց Արուսյակ Ջուլհակյանը։
Պարոն Վանեցյանը արդեն երկրորդ անգամն է փորձանում շանտաժի լեզվով խոսել իշխանության հետ, ինչը անընդունելի եւ այն անթույլատրելի է, եթե ունի բացահայտելու բաներ, հորդորում եմ անպայման բացահայտել, միշտ հիշելով նաեւ այն, որ այն պաշտոնը, որը նա ժամանակին զբաղեցրել է, նաեւ իր բնույթով եղել է այնպիսին, որ պետական գաղտնիքի է տիրապետել պարոն Վանեցյանը, և իմ գնահատմամբ պարոն Վանեցյանը ապացուցեց վարչապետի երեկվա աստվածը, և կարծես թե շարունակաբար ուսադիրները կարծես աղբանոց նետվելու փորձ է արվում, ինչը շատ վատ է, կարծում եմ, և շատ տխուր։ Իմ գնահատմամբ ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը այնպիսին է, որ պետք է այդ պաշտոնը զբաղեցնող, ինչպես նաև զբաղեցրած անձը մաքսիմալ զուսպ լինի իր արտահայտություններում, իր գնահատականներում, մասնավորապես եթե դրանք կարող են որևէ կերպ քաղաքական բնույթ ունենալ։ Պարոն Վանեցյանը փաստորեն փորձում է քաղաքական հայտ ներկայացնել, այսպես ասած, ինչը նույնպես կարծում եմ անթույլատրելի է, հաշվի առնելով այն առանձնահատկությունները, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը ունի։
Հրապարակվել է ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը նախկին նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով։ Անցած շաբաթ սկզբին դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժել էր Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը, սակայն միայն որոշման եզրափակիչ մասներ ընթերցել։ Հիմա արդեն հայտնի է, ինչ հիմքով է նա Ռոբերտ Քոչարյանին թողել կալանքի տակ։ Մանրամասներին Նաիրա Բուլղադարյանն է ցանոթացել։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ենթակաների Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշման վերաբերյալ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի որոշ մեկնաբանություններ անհիմն են եւ չեն բխում այդ որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումներից։ Այս մասին դատավորը եզրահանգել է սեպտեմբերի 17-ի որոշման մեջ, որով էլ մերժեց Քոչարյանին ազատել կալանքից։ Աննա Դանիբեկյանի այս որոշումն արդեն հասանելի է դատալեքս տեղեկատվության համակարգում։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները դատավարությունը սկսվելու հենց առաջին օրը միջնորդեցին ազատ արձակել իրենց պաշտպանյալին, հիմնվելով բարձր դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշման վրա, որով հակասահմանադրական էր ճանաչվել քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, այն սահմանում է քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքները։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը պարզաբանում է, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սահմանադրական դատարանի որոշումը վերաբերելի չի համարել Ռոբերտ Քոչարյանի գործին։
Նշել է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը վերաբերելի չէ, ինչի հետ կտրականապես համաձայն չենք։ Մեր գործին, ինչի հետ կտրականապես համաձայն չենք, ուղղակի շատ պարզ տրամաբանությամբ դրա համար էլ վերվել է բողոք։ Շատ պարզ տրամաբանությունը հետևյալն է. Չի կարող Ռոբերտ Քոչարյանի անհատական դիմումով համանդրական դատարանը գտնել նորմի հակասահմանադրականություն եւ արձանագրել 27-րդ հոդվածի խախտում, եւ դա վերաբերելի չլինի նույն գործի շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկմանը։
Համանդրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պաշտպանական թիմը պնդում էր, քանի որ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքում չկա որևէ հիշատակում անձեռմխելության պոշտված պաշտոնաթող նախագահին քրեական հետապնդման ենթարկելու կալանավորելու մասին, ապա այս հետապնդումն ապօրինի է, բարձր դատարանի որոշումն էլ ըստ նրանց հենց այդ մասին էր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն իր որոշման մեջ անդրադառնում է բարձր դատարանի եզրահանգումներին եւ պնդում, որ սահմանադրական դատարանը հստակ արձանագրել է քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի իրավասությունը եւ պարտականությունը անձեռմխելության հարցի լուծման համար։ Մասնավորապես գրում է, բարձր դատարանը նշել է, որ գործառութային անձեռմխելության առկայությունը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հաստատվի կամ հերքվի քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից անձի ներկայացված մեղադրանքի հիմքում դրված փաստերի համակցությամբ։ Աննա Դանիբեկյանի գնահատմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի կիրառման հարցը քննարկելիս բոլոր ատյաների դատարաններն անդրադարձել են նախագահի անձեռմխելության հետևանքների կիրառման հնարավորությանը։ Դատավորն իր որոշման մեջ հիշատակել է դատարանների դեռ 2018-ի որոշումները, օրինակ, երբ օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը կալանքից ազատ արձակեց Քոչարյանին, այս որոշումը բողոքարկվեց Վճռաբեկ դատարան։ Դատավոր Ազարյանը ազատման հիմքում դրել էր նախագահի անձեռմխելիությունը։ Վճռաբեկ դատարանը, սակայն, գործը բեկանեց եւ հետ ուղարկեց վերաքննիչ քննության։ Վճռաբեկը անդրադարձել էր անձեռմխելության հարցին եւ եզրահանգել, որ պարզելու համար արդյոք կատարված գործողությունները բխել են նախագահի կարգավիճակից, թե ոչ, չպետք է առաջնորդվել ձևական մոտեցմամբ եւ հիմք ընդունել միայն այն հանգամանքը, որ ենթադրյալ արարքը կատարելու ժամանակ անձը հանդես է եկել որպես նախագահ։ Ըստ Վճռաբեկի, պետք է բացահայտել այդ հանգամանքը, եւ եթե նախագահը լիազորություններն իրականացնելիս առաջնորդվել է իր մասնավոր անձնական շահով կամ չի ունեցել համապատասխան գործողություն իրականացնելու լիազորություն, կամ դա իրականացրել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների անցմամբ, ապա նման գործողությունները չեն կարող առնչություն ունենալ նախագահի կարգավիճակի հետ։ Միջդեռ վերաքննիչ դատարանը Քոչարյանին մեղսագրվող արարքների վերաբերյալ հիմնավոր կասկածի հարցը չէր էլ քննարկել։ Սրանից էլ եզրահանգելով, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գրում է, որ Վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչի որոշումը բեկանելու հիմքում չի դրել Քոչարյանի պաշտպանական թիմի մատնանշած 35-րդ հոդվածի բացի հարցը, եւ դա ազդեցություն չի ունեցել իր որոշման վրա։ Ըստ այդմ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը մերժելիս, դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գրում է, պաշտոնաթող նախագահի գործառութային անձեռմխելության հետևանքները չէին կարող կիրառվել նաև այն դեպքում, եթե քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում առկա չլիներ սահմանադրական դատարանի կողմից արձանագրված օրենսդրական բացը։
Մի քանի ժամից Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հերթական հանդիպումը կանցկացնեն Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցով։ Այս անգամ Մամեդյարովն ու Մնացականյանը կբանակցեն Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Հանդիպման նախորդին, ինչպես բազմից է եղել, իրավիճակը սահմանին կրկին սրվել է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կանխել, ադրբեջանցի մեկ զինվոր զոհվել է։ Պաշտոնական Բաքուն կորուստը հաստատում է. Դիվերսիան հերքում։ Մանրամասները Սահակյանից լսենք։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ կանխել են ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Ըստ նույն աղբյուրի, 3 ժամը 16-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի հարավարևելյան հատվածում ադրբեջանցիները ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, ինչից հետո պաշտպանության բանակի դիրքապահերը պատասխան քայլերի են դիմել։ Ըստ պաշտպանության բանակի հաղորդագրության, ադրբեջանական կողմը չեզոք գոտում թողել է 1 դի, իսկ պաշտպանության բանակը ուստ չի ունեցել։
Որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել, այնինչ միշտ տեղի ունենում։ Որովհետև մենք նույն հակառակորդ ունենք, նույն տեսլականով, նույն ցանկություններով, նույն ծրագրերով, նույն նպատակներով։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը չի բացառում, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է սրել իրավիճակը սահմանին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանն ընթരാջ։ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդիարովը այսօր Երևանի ժամանակով հանդիպելու են Երեկոյան, Նյու Յորքում, որտեղ նրանք երկուսն էլ մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։
Ընդհանրապես սովորաբար Ադրբեջանը նման հանդիպումների նախորդին կամ դրանից դրա ժամանակ դրանից անմիջապես հետո դիմում է այդպիսի քայլերի, բայց դա դրանով չի պայմանավորված։ Պայմանված է դրանով, որ նրանց մոտ հայատյացությունը պետական քաղաքականություն և այն դրսևորվում է այս ձևերով ևս։ Որևէ տրամաբանություն չկա այստեղ։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունից որոշ ժամանակ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց զինծառայող Ռամին Աբդուրախմանովի մահը, սակայն ըստ ադրբեջանական կողմի որևէ դիվերսիա չէր եղել, իսկ զինվորը մոլորվել ու սպանվել էր հայկական ուժերի կողմից չեզոք գոտում։ Ադրբեջանը դիմել է Կարմիր Խաչին զինվորի մարմինը չեզոք գոտուց դուրս բերելու համար։
Մեզ վրա իհարկե դա անմարդկային է, բայց Ադրբեջանի գործելաոճն է, որովհետև ոնց պիտի արդարացնեն իրենց կողմուշները այդ զինվորականի ծնողների բարեկամների առջև, ինչի համար է զորվում։ Դրա համար կցում է մեզ վրա դրանով իսկ հայացյացությունը էլ ավելի ուժեղացնելու, բազմաթիվ անգամ և մոլորված զինվորներ են անցել, և այսպես գիտակցաբար են անցել մեր կողմը ադրբեջանցի զինվորներ, մենք երբևիցե նրանց վնաս չենք հասցրել։ Երկրիցը, որովհետև մեր աշխարհանկալումը, մեր քաղաքակրթությունը այլ է։
Վերադառնան Երևան, մի խումբ ցուցարարներ այսօր կառավարության շենքի մոտ էին եկել պահանջելու արդար քննություն Եղեգնաձորում, մարզպետի օգնականի մասնակցությամբ անցած շաբաթ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի գործով։ Արյունալի միջադեպի հետևանքով բանակի փոխգնդապետներից մեկը մարմնական ծանր վնասվածքներ է ստացել և շուրջ մեկ շաբաթ է գտնվում է անգիտակից վիճակում։ Մարզպետի օգնականը կալանավորված է, քննությունն էլ ուսումնասիրում է, արդյոք ծեծ կրտուքին չի մասնակցել նաև նրա վերադասը, Վայոց Ձորի մարզպետը։ Տուժածի հարազատները, սակայն, քննությունից գոհ չեն, թե ինչու՝ Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Վայոց Ձորում փոխգնդապետին դաժան ծեծի ենթարկելու միջադեպին մարզպետ Տրթած Սարգսյանի մասնակցությունը ստուգելու նպատակով քնչական կոմիտեն արգրավել է դեպքի հարակից տարածքում առկա տեսախցիկները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախորդ շաբաթ Եղեգնաձոր քաղաքի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ պաշտպանության նախարարության սպան ծանր մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ 28-ամյա երիտասարդը բրունցքով մեկ անգամ հարվածել է սպայի գլխին, որի հետևանքով վերջինս վայր ընկել։ Վայոց Ձորի մարզում տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Վայոց Ձորի մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար։ Մարզպետի օգնականը կալանավորված է։ Բժիշկները պաշտպանության նախարարության փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանի վիճակն այս պահին ծայրահեղ ծանր են գնահատում։
Գտնվում է արհեստական շնչառության պայմաններում, կոմայի մեջ։
Իսկ ինչ վնասվածքներով
ինքը տեղափոխվել է հոսպիտալ, փակ գաղունգային վնասվածքով, սուբարախնոիդալ հավականին մեծ արնազեղման օջախով և ուղեղի աչք կիսագնդի դիսլոկացիայով տեղաշարժով անգիտակից վիճակում։ Բժիշկները մինչև վերջին վայրկյանն էլ հույսեր փայփայում են, չնայած կոնկրետ դեպքում շանսերը շատ քիչ են գնահատվում վերականգնվելու առումով, բայց մինչև վերջին վայրկյանը մենք պատրաստ ենք հոսպիտալի ղեկավարությունը, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, ռազմավարժական վարչության հետ միասին, ինչպես նաև քաղաքացիական հիվանդանոցներում աշխատող մեր առաջատար մասնագետները բոլորի շարժության կենտրոնում է Մխիթարյանը։
Մխիթարյանի հայրը և ընկերները պնդում են, Մխիթարյանը բրունցքի մեկ հարվածից նման ծանր վիճակում չէր հայտնվի։
Ոնց կարա մի բրունցքի հարվածով 120 կիլոնոց տղուն գցեն վար։ Ինժեները գիտեն,
ու գանգը փշրվի,
Հանգուղեղի օպերացիա է տարել տղես։
Մեծ քարով իր գլխին հարված են տվել։
Հարազատներն ու ընկերները իրավապահ մարմիններից պահանջում են արդար քննություն։
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա տենց անձնավորություն ու չկա տենց միջադեպ, որ կարան քարով մարդու գլուխը ջարդեն։ Նա մանավանդ հայոց բանակի սպայի զինվորականի գլուխը ջարդեն։
Մարզպետ Տրթած Սարգսյան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտահոգվելու առիթ չունի, միջադեպին ինքն անձամբ ներկա չի եղել։
Ես եղել եմ տանը և մեր շենքի բակի տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես եմ ես մեքենան կայանում, ժամը 10-ի կողմերը և բարձրանում տուն։
Հարթման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգներում քաղաքական նոր սկանդալ է հասունանում։ Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո երեք նախագահ Թրամփը ի վերջո հաստատել է, որ Ուկրաինայի նոր ընտիր առաջնորդ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում խոսել է նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակցի Ջո Բայդենի մասին։ Դեմոկրատները խոսում են իմպիչմենտի հնարավորության մասին։ Լուսինե Մուսալյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկի վերջո հաստատեց, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրման համար պայքարող Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեության հարցը։ Եթե նախկինում Դոնալդ Թրամփին մեղադրում են Ռուսաստանի հետ կապեր ունենալու համար, ապա Վաշինգտոնյան նոր սկանդալի կենտրոնում այժմ Ուկրաինան է։ Ամերիկյան մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ նախագահի ընդդիմախոսները պնդում են, որ Սպիտակ տան ղեկավարը այժմ էլ Զելենսկու վարչակազմին է ներքաշում ամերիկյան նախընտրական գործընթացների մեջ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ եթե հետաքնությունը պարզի, որ Թրամփն իսկապես ճնշում է գործադրել ուկրաինացի պաշտոնակցի վրա, ապա նրա իմպիչմենտի հարցը կարող է իրականություն դառնալ։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ի տեղեկություններով հեռախոսազրույցի ընթացքում Թրամփը 8 անգամ հորդորել է Զելենսկուն համագործակցել իր ներկայացուցիչ Ռուդի Ջուլիանիի հետ Բայդենի որդու Ուկրաինայում ծավալած գործունեության հետաքննության հարցում։ Զելենսկի Թրամփ հեռախոսազրույցի շուրջ սկանդալը ծագել է անցած շաբաթ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներում հայտնված հրապարակումներից հետո, որոնց համաձայն Թրամփը Ուկրաինայի նախագահի հետ զրույցի ընթացքում հորդորել էր նրան հետաքննել նախկին փոխնախագահ եւ 2020 թվականի ընտրություններում իր հնարավոր մրցակից Ջո Բայդենի որդու Հանթերի գործունեությունը ուկրաինական էներգետիկ ընկերություններից մեկի Բուրիսմայի տնօրենների խորհրդում։ Հակառակ պարագայում ըստ լրատվամիջոցների Թրամփը սպառնացել էր Ուկրաինային զրկել ամերիկյան ռազմական օգնությունից, որի ընդհանուր ծավալը 250 միլիոն դոլար է կազմում։ Ֆինանսական օգնությունը, որը Թրամփն ի վերջո ապասարեցրեց անցյալ շաբաթներին, նախատեսված է ուղղել ուկրաինական բանակին, որը երկրի արևելյան շրջանում պայքարում է Ռուսաստանի աջակցությամբ գործող զինյալանջատականների դեմ։ Պաշտոնական Կիևը հավաստիացնում է, Թրամփը ճնշում չի գործադրել նախագահ Զելենսկու նկատմամբ։
Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмова
була. Ինչի մասին էր հեռախոսազրույցը եւ կարծում եմ, որ այնտեղ ճնշում չկար ուկրաինական լրատվամիջոցների այդ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոնը, գծելով, որ Ուկրաինան չի խառնվի արտասահմանյան ընտրություններին, եթե նույնիսկ տեսականորեն ունենա նման հնարավորություն։ Ուկրաինական գազային ընկերությունը, որի տնօրենների խորհրդին մաս էր կազմում նաև Բայդենի որդին, 2014 թվականին հայտնվել էր երկրի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Այդ ժամանակ Ջո Բայդենը, լինելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը, ըստ որոշ պնդումների Կիևից պահանջել էր պաշտոնանկանել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինին կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում հապաղելու համար։ Միջդեռ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին պնդում է, որ Շոկինի հրաժարականով Բայդենը փորձում էր կանխել էներգետիկ ընկերության դեմ հետաքնությունը, որը հետագայում այդպես էլ որևէ խախտում չհայտնաբերեց։ Ուկրաինական լրատվամիջոցներն էլ տեղեկացնում են, որ պաշտոնանկության ժամանակ Շոկինը հետաքնությանը չէր մասնակցում։
Ռուսաստանն իր վրա է վերցնում աբխազական բանակի արդիականացման ծախսերը։ Նախագահ Պուտինն այսօր հանձնարարել է կառավարությանը համաձայնագիր ստորագրել Սուխումիի հետ, ինչը փաստացի էլ ավելի ընդարձակում Կրեմլի վերահսկողությունը Վրաստանից անջատված այս տարածքում։ Մարամասները Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կառավարությանը հանձնարարել է ֆինանսավորել Ռուսաստանի բյուջեի հաշվին աբխազիայի բանակի արդիականացման համար անհրաժեշտ ծախսերը։ Ավելի վաղ օգոստոսին Ռուսաստանի եւ Աբխազիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն եւ Մերաբ Կիշմարյանի երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցությունը զարգացնելու եւ աբխազական բանակը արդիականացնելու մասին համաձայնագրի նախագիծն են ստորագրել։ Նախագահի հանձնարարականից հետո նրանք արդեն պետք է ստորագրեն նաեւ համաձայնագիրը։ Հիշեցնեմ, 2016-ին Ռուսաստանի Պետդուման վավերացրել էր միասնական ուժերի մասին համաձայնագիրը Աբխազիայի հետ։ Համաձայնագիրը ենթադրում է, որ ռուս-աբխազական համատեղ ուժերը սպառնալիքի կամ պատերազմի դեպքում դեպքում պետք է լինեն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից նշանակված հրամանատարի ենթակայության տակ։ Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի զինված ուժերի արդիականացման ծախսերի ֆինանսավորման մասին համաձայնագիրը ի թիվս այլ բաների թույլ կտա ձեռք բերել արդիական սպառազինություն աբխազական բանակի համար։ ՀՀ Նովոստին այսօր ասել է այդ չճանաչված հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ռոլան Ջոջուան։ Աբխազիայի պաշտպանության նախարարությունը չի մանրամասնում, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, սակայն հայտնի է, որ ռուսական կողմը ֆինանսավորելու է նաև աբխազական բանակի ծառայողների աշխատավարձն ու սոցիալական ծախսերը։ Հավելեմ, 2008 թվականի ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Մինչ օրս Ռուսաստանը ֆինանսական օգնություն է տալիս երկու այս չճանաչված հանրապետություններին, մասնավորապես վերջին երկու տարիներին միայն Աբխազիան, որտեղ բնակվում է մոտ 250,000 մարդ, Ռուսաստանից ստացել է առնվազն 1 միլիարդ դոլար օգնություն։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանից բացի Աբխազիան մինչ օրս ճանաչել են Նիկարագուան, Վենեսուելան, Սիրիան, Նաուրոն և Մագի անդամ ևս երկու փոքրիկ պետություն, Վանուատուն և Տուվալուն ճանաչել են Աբխազիայի անկախությունը, սակայն հետո հրաժարվել։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական պատերազմի նախորդին Աբխազիայի բնակչության մեծ մասը ուներ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։